Кадерле дуслар, менә яңа көннең якты иртәсендә безгә янә эфирда очрашу, фикер һәм хис уртаклашу бәхете насыйп булды. Күңелдә мең төрле өмет уятып туган шушы дәртле көнгә атлар алдыннан халкыбызның үткәнендә һәм бүгенге көнендә мөһим урын алып торучы җырларыбызга мөрәҗәгать итик. Элегрәк елларда Олпат әдипләренең Татарстан радиосына килеп яңа темалар, яңа сюжетлар тәкъдим итә торган күркәм гадәте булган. Әдәбиятыбыз тарихында җуелмас из калдырган Гомәр Бәшировның да әнә шул рәвешчә үзе әзерләп алып килеп, тыңлаучылар хозурына тәкъдим иткән тапшырулары шактый. Бүген без радио фондында саклануче әнә шундый язмаларның берсенә мөрәҗәгать итәргә булдык. Гомәр Бәширов биредә булачак тапшыруның текстын язган, сюжетын корган, ягъни сценарий әзерләгән. Ә инде программаны ул вакытта радиода хезмәт куйган тагын бер Олпат кеше Рим Кәримов алып барган. Кыскасы, олуг фикер ияләре тарафыннан әзерләнгән тапшыруны без янә халыкка хезмәт итәргә чакырдык. 1978 елгы язма. Онытылмас моңнар.
Бу концерт әңгәмә үзләренең иҗатларын әле Октябрь революциясенә кадәр үк башлап, татар профессиональ музык сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән җырчы музыкантларыбыз һәм бүгенге яшь буынга да яхшы таныш булган башкаручыларыбыз турында. Тапшыруны өлкән язучыбыз Гомәр ага Бәширов әзерләде. Халык җырларын тыңлап туймастай оста башкаручы талантлы җырчылар тарихыбызда һич шиксез күп булган. Моны төрле риваятлар раслый, барыннан да бигрәк халык җырлары үзләре раслый. Ләкин кызганычка каршы, ул җырчы һәм музыкантларның исемнәре безнең заманга килеп җитә алмыйча тарих караңгылыгында юкка чыкканнар. Әмма алардан безгә иң кадерле мирас булып, халыкның сокланғыш күңел җәүһәрләре исәпсез хисапсыз җырлары калган. Бу җырлар хәзерге профессиональ музыканың нигез баганаларын тәшкил итү белән бергә, исемнәре югалган шул борынгы талантларга һәйкәл булып та хезмәт итәләр. Без опера һәм балет артистларының чыгышларына сокланабыз. Аларның уңышлары белән горурланабыз. Чөнки опера һәм балет музыка сәнгатенең үсеш юлында тагын да югарырак баскычы, катлаулырак формасы. Әмма шул ук вакытта без халык җырын башкаручыларны чын күңелдән ихтирам итәбез. Чөнки халыкның гасырлар буена үзлексез камилләшә килгән бу тиңсез рухи байлыгын үзенең бөтен табигылыгы, самими нишкәлеге белән халыкка җиткерү шулай ук зур талант һәм тырышлык сырый. Чөнки ул да зур сәнгать. Безнең буынның яшьлек чорында мәшһүр җырчы һәм музыкантларның исемнәре борынгы замандагы кебек иссез югалмый инде. Алар нота язмаларында, граммофон пластинкаларында яки башкача теркәлеп калдылар. Ул вакытта танылган музыкантларның иң беренчесе итеп Захирулла ага Яруллинне искә алас килә. Аның Тукай маршын һәвәскәр музыкантлар, шәһәрләрдәге үзешчән оркестрлар революция кадәр үк яратып уйныйлар иде. Thank you. Үлкен буын музыка сүйушілер, шулай ұқ халық арасында популярлық қазанған Ижбулдинны да, Мұхаммад Яушевны да яқшы қатырайлар болса керек. Ол замандағы музыкантлар тілге алынуға, махаббат гәудәлі, күләш жүзілі, құйып қойған артист Файзулла аға Туишев көз алдына келіп баса. Туған елебізнің қайсы пішмағындағына болмады, гармон мұңына кім нәрдігіне ғашық иттірмәді ол. Файзулла абзыйда халық арасындан шыққан, музыка дүниясына революция қадар ұқ аяқ басқан кіші. Ұсталарының да ұстасы виртуоз гармоншы еді Файзулла абзый. Аңа қадар ауыл ұрамнарынан, аулақ үйлерден жоғары көтеріле алмаған ғади гармонны Файзулла Туишев зор сахнаға алып мінді. Аны ихтирамға лайықлы профессионал музыка құралы деп танытты.
Thank you.
халық музыкасы турында сөз қозғалды ма, қаяндыр көңіл түрінен мандолина маңа іштілгендей бола. Дуслар жиылған жерде, яшьләрнең күңел ашу мәҗлесләрендә мандолина әле кайчан гына иң түрдә була, кунакларның иң хөрмәтлесе була иде. Ул уйнаганда халык киләренә башка музыка кораллары әйтеп җиткерә алмаган, үзләре бер төрле ягымлы нишкәлек, дәртле ритм һәм нәфислек аһаң өстәлә. Музыка сөючеләрнең исемдәдер. Исмагыль Хилалов башкаруында без бик күп халык киләре тыңлыйбыз. Хәзер онытылып бара торган Хайбуллин маршында ул бик оста башкара. Үлкен буын кишләре. Шулай ук үз заманының башка бик күп кенә талантлы музыкант һәм җырчыларында актыңлап үстек. Революция елларында, гражданнар сугышы, беренче биш еллыклар, бөек ватан сугышы чорларында алар халыкка күңел азыгы бирделәр, якын юлдаш булдылар. Салих Сәйдәшевнең зур таланты безнең заманда чәчәк атты. Аның Кандыр буе, Зәңгәр шәл пьесаларына язган талантлы җырлары һәм башка бик күп әсәрләре кемнәрне генә рухландырмаган, кемнәргә генә илһам бирмәгән.
Thank you. җирләр, ягытлар, мин күргән иннәр, яратта җылы ятларда, яратта таш булмыйанда, батыр шахтерлар аяктасында, тимер күмерләр азыларанда.
Эшче һәм Сания операларын иҗат итүгә катнашкан мәшһүр җырчылардан Газиз Әлмөхәммәтов та үз заманында татар халык җырларын башкару осталыгына зур өлеш кертте. Гаҗәп сөйкемле яңгырый торган бай тавышлы, киң сулышлы оста җырчы иде ул. Аның тагын бер үзенчәлеге – Газиз Әлмөхәммәтов импровизациягә бик сәләтле булганлыктан, ул һәр җырны үзенә генә хас яңа музыкаль бизәк өстәп, үзенчә башкара иде. Кызганычка каршы ул башкарган җырлар үз вакытында язып алынмаган. Шунлыктан без аның башкаруында эшче операсыннан Нигъмәт Арисын гына тыңлый алабыз.
Oh, Сіз радиобыз фондынан «Ынтылмас мұңнар» деген әңгіме концерт тыңдайсыз.
Бар еді бір заман, радиода Гүлсім Сүлейманова жырлайсы кешіні әр кім бәйрәм күткендей зарығып кете тұрған еді. Талантының қай сияғы білен шулай сиқырлады екен ол. Ара тирә яш жігітлер тауышына ұқшабыра кетушен ғади генә тауыш. Тігінде мондай артық безәкләр, Қупшы бұрылмалар білен шуарланмеші, халық шаңын айтып башқарланы ғап қадей жырлар енді ойса. Ләкен Гүлсім ханым жырлай башлады мы? Әйтірсің бәйрәм башлана, әйтірсің дүниялар яқтырып кете, тыңлаушының күзләрі нұрлана, көңілі шатлық білен тулайды. Көресің, музыканың тылсымны кішірә шундадыр. Ол ниндидір ғазиз тұйғыларыңны қозғата, ниндидір қиялларыңны, яшырын үмітлеріңні оятып жібере тұрғандыр.
Башы, аны
Жыр сахнасына Гүлсім Сүлейман улансын күтәрелгән талантлы жыршы, Татарстанның халык артисты Рәшит Вахапов та халыкның иң яратып тыңлаган жыршыларыннан берсе иде. Аның репертуары ифрат бай булды. Әмма бик күп халык жырлары арасыннан Дим-дим, Әлфия, Райхан, Алсу, Урман, Ислегүл, Хафизәкәй кебек жырларны Рәшитнең айрыуча яратып, айрыуча бирелеп жырлавы истә калган. Шулай ук Сибгат Хәким сүзләренә язылган Таң атканда җырында композиторларыбызның башка кайбер җырларын да тыңлаучыга көчле тәэсир итәрлек дәрәҗәгә җиткереп, илһамланып җырлый иде.
Oh,
Ma'lumki, turmushning har shuri adabiyotga ham san'atga o'z talablarini qo'yadi. Maydonga kelgan har talantli jirchi ham muzikant, talantining o'zinchaligiga tayanib, xalq jirlaridagi shiyriy ham musiqali boylikning yangi bezaklarini tabarga, yangi nuanslarni ochishga tirishadi. Natijada jir yangara, tog'inda kamillashadi. Biz tinglovchilar eski jirnida yangi jir tinglaganday rohatlanib, lazzat topib tinglaymiz. Rashid Vahapovni men ana shunday jirchilardan deyar edim. Onda jirning eng nafis nuans ham burilishlarini tirantin sezib, naq xalq shaytib jirlov salati bor edi. Bu jihatdan men uni Gulsim Sulaymonov olimin davom ettirdi deb aytar edim. Chunki bular ikkisi de borindan da ilik xalq kining ichki mumkinliklarini oshirga, xalq mo'ning o'zligiga xos butunligin, kamilligin saqlagan holda, uning go'zal yong'irashini tinglovchiga sof ham tabiiy holda yetkirishga umtildilar. Bu ikki mashhur artist jirning so'zlarinda hech ta buzmishi, musiqa ramklari mumkinlik bergan qadar to'li ham duris etib aytirga tirishalar edi. Xalqcha demakdan, narsa ul xalqcha jirlov? Rashid xalqning ko'ngil tirbanuvlarini tirantin sezimli, xalq mungi bilan ruhlanib jirli. Agar shulay aytirga yori turgan bo'lsa, shinnanda xalq uli bo'lib jirli deyar edim. Ul jirlaganda sen Rashid Vahapovning artist ekanligini unutasan. Ол сенің көз алдыңа көңілін шығарып, бұлымдарды арамалықта жырлап беруші шиғри жанлы, мұңсу қарашлы ауыл жігіті болып келіп баса. Рашид білен мен соңғы мәртебі республик шифаханасында ұшыраштым. Оның халі шаптан түгіл еді. Ол қаты ауру еді. Әмма шуңа қарамастан көңілін түшірмеді. Ептәшлеріне қараңғы шырай көрсетмеді. Хатта вафатынан бір күн қалғаш, ул мәзәк сөйләргә шаяртырга, иркен күңелле сүзчән, мөләем кеше булып калырга тырышты. Халык үзенең талантлы кызларын һәм улларын бер кайчан да онытмый. Алар безнең күңелебездә.
Never.
Қадірлі достар, сіз радиобыздың Алтын фондында орын алған жазмалар арасынан «Ұнытылмас мұңнар» деген тапшырып тыңладыңыз. Ол 1978 жылда көрнекілі әдіп Ғымер Бәшіров тарафынан әзірленген Рим Каримов алып барған. Тапшырының мұхарирі Зинур Насыбуллин, тауыш операторы Айсылу Ғиләжетдинова болған. Бүресіз, бірді есімдері тілге алынған кішілерінің барысы да қазір бақилықта енді. Халыққа беріп қалдырған шошқа қызметлері үшін еткен рахметіміз олардың рухына бір дұға болып ерісейді деп тілейік. Қадірлі достар, ертеңгі тапшыруымыз тәмам. Оны эфир үшін Фәния Лұтфуллина һәм Нәсим Ақмал әзірледі. Яңа күніміз берекетлі болсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.